Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi prieteni! O nouă ediție a emisiunii Dialoguri va începe în câteva momente, dragii mei, și cred că vă fac o mare bucurie să vă spun că pentru dumneavoastră am invitat-o și, iată, a acceptat cu mare deschidere pe actrița Elena Ivanca, inconfundabilă, adică specială, o grație a scenei clujene. Bun venit la Radio Renașterea, stimată doamnă Elena Ivanca!
Vă salut cu drag și vă mulțumesc pentru această prezentare care mă emoționează, pentru că primul lucru pe care îl simți atunci când întâlnești pe cineva este felul în care te privește. Și felul în care mă priviți dumneavoastră acum îmi umple inima de bucurie și de recunoștință.
Sper din tot sufletul ca ceea ce simțiți din partea mea să fiți sigură că este din partea tuturor celor care ne ascultă. Să știți că mă feresc să folosesc cuvinte foarte mari. Adică nu voi enumera multele premii, multele titluri, multele studii academice, nenumăratele roluri și piese pe care le-ați jucat și le-ați regizat, pentru că, de fapt, prezența dumneavoastră scenică și aici spune tot. Și pentru că avem doar o oră la dispoziție, de aceea fac această economie de enumerare a tuturor titlurilor și pieselor, pentru că vă propun, stimată doamna Elena Ivanca, să vorbim pentru ascultătorii noștri despre omul Elena Ivanca și despre actorul Elena Ivanca pe scena Teatrului Național Clujan. Cum a început povestea dumneavoastră cu teatrul? Ați avut un model, ați avut o legătură cu cineva în copilărie, ați avut pe cineva pe care l-ați admirat foarte mult. Cum v-ați îndreptat spre această artă?
Eu cred că fiecare dintre noi se naște cu un har și că el se relevă spontan, fără să-l poți identifica anume. Abia mult mai târziu începi să faci ceva în direcția a ceea ce simți. De aceea mi-e greu să vă spun când și cum. Eu sunt fică de țărani, m-am născut într-un sat, într-o livadă de vișini, la propriu. Toată curtea noastră, toată grădina noastră era înconjurată de vișini, iar primăvara era o poveste. Și cred foarte mult în originile locului în care te naști. Eu cred că locul în care m-am născut într-un sat de lângă Botoșani, au o energie, locurile au o energie specială. Și eu cred că locul în care m-am născut m-a sfințit într-un fel în a alege această profesie, deși eu nu cred că tu alegi. Duc o luptă interioară intensă cu liberul arbitru și cu destinul. Și încă nu am ajuns la niciun fel de concluzie cât intervine liberul arbitru și cât înseamnă destin în viața noastră. Nu sunt fatalistă și cred că noi putem schimba multe lucruri. Putem din răi să devenim buni. Din buni răi cred că mai rar, pentru că în momentul în care ești un om bun înseamnă că l-ai întâlnit pe Dumnezeu și când l-ai întâlnit pe Dumnezeu te străduiești din recunoștința și din iubirea pe care o porți, dacă nu să fii mai bun, măcar să te străduiești. Și atunci cumva cred că am crescut în acest spirit al dorinței de a fi un om bun, datorită părinților mei care au fost un model, ei sunt model pentru mine, ei rămân modelul meu pentru mine și natura este un model pentru mine. Și cred că cumva în copilărie, având aceste modele, m-am îndreptat spre această profesie cu îngăduința lui Dumnezeu care mi-a pus acolo un talent și am știut că trebuie să muncesc să-l înmulțesc.
Iată fetița născută în livada cu vișini, așa, care are ca model natura și părinții, s-a îndreptat spre teatru. Aș vrea să vă întreb în copilărie, pentru că vorbeați de copilărie, cum erau duminicile? Mergeați la biserică, de exemplu, aveați acest ritual?
Din când în când, bunica din partea tatălui era o femeie foarte credincioasă, mama muncea tare mult, tata era la serviciu, pleca, ne mai lua câteodată la biserică, dar nu constant, nu mergeam în fiecare duminică. Ceea ce însă mi-aduce aminte de copilărie erau sărbătorile de Paști. Când ne trezea dimineața, țineam post, era bunica, era o tirană, așa, se strângeau toate farfuriile în care mâncam mâncare înainte de a începe postul, se coborau din pod, asta o să n-am să uit niciodată, se coborau din pod, erau niște farfurii dintr-un porțelan mai gri, așa, se coborau din pod farfuriile și tot ce însemna vesela pentru mâncarea de post și noi mai fentam că așa eram copii, dar n-am să uit niciodată cum ne trezeam dimineața la 5 să mergem dimineața, era aerul acela de primăvară, mi-a rămas în inimă așa cumva. Și mergeam la biserică și ne spovedeam și ne împărtășeam și râdeam tot drumul și cânteam tot drumul până ne întorceam. Și rochițele de catifea și pantofii de lac pe care mama ni-l cumpăra în fiecare sărbătoare de Paște. Asta rămâne pentru mine. Ei erau ca niște bijuterii și făceau un efort financiar pentru că nu m-am născut într-o familie bogată care să aibă această libertate financiară de plină. Dar aceasta era cea mai mare bucurie și o așteptam, rochițe de catifea roșie, mi-aduc aminte, cu broderie pe piept și cu guleraș alb și cumva mă reîntâlnesc deseori cu fetița aceea cu pantofii de lac și rochița de catifea roșie.
Care a fost întâmplarea sau omul providențial care v-a îndreptat către un destin spre teatru? Când s-a întâmplat?
Știți, în viața noastră modelele se schimbă. Pentru că am avut model o doamnă bibliotecară de la școală. Cumva instinctul meu mă ducea spre o direcție bună, doar că nu aveam o disciplină. Și în mintea mea mi se părea extraordinar să citești. Tata ne punea să citim. Pe vremea aceea aveam cumva cunoștințe la librăriile din Botoșani, eram aproape de Botoșani, tata avea acolo o cunoștință și cumpărai 7 cărți proaste și o carte bună. Așa era, adică cel mai iubit dintre pământeni, cu nu știu ce congrese și nu contează. Și ne punea tata să citim pentru că tata a avut o firă, mama era ca o icoană, de o blândețe și de o bunătate, tot satul, toți copiii din sat se adunau la noi și ne făcea tot felul de bunătăți, pentru că viața la sat nu era atât de aspră ca viața la oraș. Adică tu trăiai acolo și aveai cam tot ce-ți trebuie, chiar dacă știm că pe vremea aceea lucrurile nu erau atât de simple. Dar tata era un artist, tata cânta la acordeon, tata înregistra poezii, ne spunea seara povești, adică cumva el a avut această latură artistică pe care am moștenit-o mai târziu eu și după aceea copilul meu cel mare și cumva e genetic. Și el a fost modelul meu, primul model, după aceea această doamnă bibliotecară, care era foarte încântată că mă vedea că merg la bibliotecă și împrumut cărți, doar că eu nu le citeam. Adică le răsfoiam așa un pic și ca să o impresionez, după o săptămână le duceam înapoi. Iar ea, de o delicatețe rară, mă întreba, spune-mi, ce ți-a plăcut ție cel mai mult din cartea asta? Spune-mi ceva despre personajul Mara sau spune-mi ceva despre personajul meșterul Manole sau... Și eu spuneam, ăsta nu mi-a plăcut chiar așa de mult personajul ăsta, n-aș vrea să vorbesc. Cumva actrița din mine găsea întotdeauna o explicație, dar mi s-a făcut îngrozitor de rușine pentru că ea se uita cu blândețe la mine și zicea, totuși personajul ăsta e un personaj bun, eu nu știu de ce nu ți-a plăcut. Și am început să împrumut mai puține cărți și să le citesc. Și atunci când le duceam, nu mai așteptam să-mi pună ea întrebări și cumva ea a fost acest model. Din păcate, i-am uitat numele, deși mult mai târziu am reîntâlnit-o la Biblioteca Octavian Goga din Cluj. Cum a adus-o viața și când am regăsit-o, a fost pentru mine o reîntâlnire cu fetița copilăriei. După aceea, model pentru mine și cel care mi-a schimbat destinul a fost domnul Vlad Mugur, un regizor care a făcut parte din comisia de concurs atunci când am dat eu examen la Teatrul Național din Cluj, concurs, care mi-a și încredințat un rol într-unul dintre spectacolele care au rămas emblematice și în istoria teatrului românesc, un Hamlet, în care mi-a încredințat rolul reginei Gertrude, și cumva de acolo au început să se schimbe lucrurile și să încep cu adevărat să am o carieră sau nu știu cum, să-mi împlinesc credința că alegerea mea este una binecuvântată.
Da, ați avut un moment în care unul din rolurile interpretate v-a marcat într-un mod deosebit sau v-a mers la suflet în totalitate și pentru totdeauna?
Știți, eu cred într-un soi de fidelitate a actorului față de personajele lui și mă feresc să le nedreptățesc. Și știți de ce? Pentru că uneori, ca eu să pot să mă apropiu de personaj, îmi spun că devin responsabilă de readucerea în memorie a unui om care poate a existat și care poate în universul acesta caută din nou o mică legătură cu lumea aceasta concretă, pământeană. Și e ca un soi de retrăire a unei vieți față de care eu devin responsabilă. Și n-aș vrea să nedreptățesc aceste personaje. Unele m-au mâhnit, în unele poate că am simțit că nu pot să îmi arăt în deplinătate, nu talentul, că talentul, în momentul în care vrei să-ți arăți talentul, intervine orgoliul și orgoliul știrbește autenticitatea. Dar poate să arăt măreția unui personaj. Dar viața m-a învățat că trebuie să te bucuri. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem dimineața ar fi să ne bucurăm de lucrurile mărunte care sunt în imediata noastră apropiere. Să ne bucurăm că afară e lumină, să ne bucurăm că ni s-au trezit copiii și fac gălăgie, să ne bucurăm că dacă seara un pic ne-am certat cu soțul nostru, începe o nouă dimineață, să ne bucurăm de aroma cafelei, să ne bucurăm că noi mergem să ne facem. Sunt atât de multe lucruri pe lumea asta de care ne putem bucura, încât sunt convinsă că cele rele s-ar îndepărta invocând binele din viața noastră. Că de fapt atunci când chem binele, îl chem pe Dumnezeu aproape de tine. Și când îl ai pe Dumnezeu aproape de tine, fără să intru în patetism, pentru că mie merge așa cumva faima că sunt patetică. Eu nu sunt un om patetic. Eu sunt un om sincer. Mi se pare cea mai simplă cale de a supraviețui. Că nu mai trebuie să ții minte că ai zis altceva, că ai arătat altceva. Sinceritatea mi se pare cea mai simplă carte de vizită și cea mai complexă. Și fac o mică paranteză și mă opresc. Vă mulțumesc că nu ați citit CV-ul. Pentru mine ar fi mai important dacă cineva ne-ar întreba, deși uneori în anumite domenii trebuie să fii specialist în anumite lucruri, dacă văd cum crește iarba, dacă văd minunea pe care o pune Dumnezeu în copaci primăvara, dacă îl văd pe aproapele de lângă mine și pot să-l ajut, asta înseamnă pentru mine un CV. Dar nimeni nu te întreabă. Te întreabă ce studii ai, dacă ai doctorat, dacă n-ai doctorat, câte limbi străină vorbești, ce performanțe artistice ai atins, ce premii. Ele sunt acolo și te formează pe tine și îți confirmă ție că drumul pe care l-ai ales e bun. Pentru mine asta înseamnă un CV.
Asta înseamnă un CV. Să știți că m-a impresionat foarte tare. Ați spus așa, odată, a fi mamă este o coroană. Și aș vrea să vă întreb, cum v-a transformat acest rol din viață? Pentru că o asemenea afirmație trebuie să rezulte dintr-o mare simțire.
Eu nu am trăit bucurie mai mare decât bucuria de a fi mamă. Nu știu pe lumea asta o mai mare bucurie. Și când spun asta, nu îl rog pe Dumnezeu să mă ierte, pentru că am sentimentul că dacă undeva îl găsesc pe Dumnezeu mai prezent decât orice, îl găsesc în această iubire de mamă. Și sunt convinsă că Dumnezeu îngăduie această, poate, aroganță, pentru că s-a născut dintr-o femeie. Și Fecioara Maria mă înțelege. Știe ce înseamnă iubirea de fii. Și nu există mai mare dragoste pe lumea asta decât cea pe care o porți copiilor tăi. Și uneori stau și mă uimesc și mă întreb cum aș putea să fac mamele lumii să înțeleagă că toate conflictele care se nasc în familie și violență, și violență verbală, violență fizică, sunt de fapt o armă letală pentru copiii lor. De ei trebuie să avem grijă, ei sunt semnul existenței noastre pe pământ, ei sunt semnul a ceea ce urmează. Suntem tentați mereu să dăm vina pe societate, da, lumea în care trăim este un factor extrem de nociv pentru copiii noștri, dar Dumnezeu ne-a mai lăsat la îndemână această dragoste pentru copiii noștri. Și atunci dacă noi îi ocrotim și avem grijă de ei și ne rugăm pentru ei, poate că mai îndepărtăm un pic, atât cât putem, răul lumii. De aceea nu există pe lume o mai mare iubire ca cea de mamă. Nici o glorie. Eu nu cunosc altă glorie mai mare.
Cuvinte extraordinar de frumoase pentru care vă mulțumim. Și aș vrea să vă întreb, pentru că împletiți spiritualitatea cu actoria și se vede în rolurile pe care le interpretați. Mă duce gândul la 6 aprilie, 20 de ani în Siberia. Cât de mult a însemnat în acest rol credința?
Această întrebare mă emoționează foarte tare. Și să vă spun de ce. Pentru că după 25 de ani de carieră, Dumnezeu mi-a îngăduit să pot să mă rog în teatru pe care îl slujesc. Acest spectacol, deși pleacă de la o poveste autobiografică a Aniței Nandrișculta, care prin credința ei a biruit cei 20 de ani în Siberia. Acest spectacol, asta v-am să spun, nu este despre o performanță artistică. Noi suntem orgolioși și tot timpul când vine cineva la teatru sau când te vede într-un spectacol, nu pot să fiu ipocrită și să nu vă mărturisesc că mă interesează dacă i-a plăcut, dacă m-a plăcut în rol, dacă a simțit această forță mea interioară. E orgoliul, e un fel de narcisism care mă paște și pe mine ca pe fiecare dintre noi. Dar e poate pentru prima dată când în teatru fac un rol fără niciun fel de miză orgolioasă. Ce dar mai mare poate să-ți facă Dumnezeu pe lumea asta decât să-ți dea doi copii sănătoși și să-ți dea șansa ca tu în teatrul pe care l-ai slujit 25 de ani, împletită cu personajul pe care îl joci, să spui: mulțumesc, Doamne, că ai fost cu mine. Te-am simțit în fiecare clipă a vieții mele. Mulțumesc, Doamne, că te-ai jertfit pentru mine. Durerea mea nu înseamnă nimic față de jertfa ta. Și aici nu mai poți să ceri nimic. Nu poți decât să îngenunchezi cu inima, cu gândul, că nu trebuie întotdeauna tocitul genunchilor. Pentru mine nu este semnul de credință. Nu, acest spectacol mi-a răsplătit și mi-a adus tot ceea ce nici n-am îndrăznit să visez că mi se poate întâmpla pe scenă vreodată. Și teatru e crud. Teatrul nu, teatru se vede strălucitor pe din afară. Pe dinăuntru are ca orice altă meserie, pentru că știți, teatru e o profesie, actoria e o profesie. Nu mai trebuie să ne împăunăm atâta că, vai, cât îmi sfâșii eu sufletul. Toți ne sfâșiem sufletul. În fiecare profesie, oamenii își sfâșie sufletul, doar că ei nu sunt răsplătiți atât de repede cum suntem noi răsplătiți. Imaginați-vă că după o oră se ridică fastuoasa cortină de catifea și te aplaudă o sală de 1000 de spectatori. Omul acela care vine și îmi ridică mie gunoiul în fiecare săptămână nu e aplaudat de nimeni, dar și el face un lucru excepțional. Învățătorul care stă și îmi învață copilul cum să-și modeleze creierul prin gesturile scrisului, și el face un mare lucru. Preotul care slujește în biserică, adică aș face un apel la colegii mei, în general, actori, să fie recunoscători și smeriți pentru darul pe care l-au primit prin această profesie.
Să fim toți recunoscători, fiecare, exact cum spuneați, la locurile în care suntem, până la urmă facem o misiune. Este o mare misiune pe care v-ați asumat-o, actoria, de a fi la vedere toți vedem ce lucrați, ce este în spatele a ceea ce vedem noi, sigur, multă muncă, poate lacrimi, cu siguranță rugăciune. Am văzut că aveți o școală, aveți o școală pentru părinți și copii, pentru adolescenți și pentru părinților. Și aș vrea să ne spuneți câteva vorbe despre această școală, pentru că, cu siguranță, dintre cei care ne ascultă, vor fi foarte, foarte interesați.
Știți ce am înțeles? Că tot ce nu ni se întâmplă e spre binele nostru. Iar eu am fost profesoară de actorie și vorbire scenică și o grămadă de lucruri am făcut la Facultatea de Teatru. După o vreme, cumva am simțit că nu mai este locul meu acolo. Dar atât de mult îndrăgesc ceea ce fac și îmi dau seama că teatrul are niște mijloace atât de rafinate și de fine și de precise în a schimba omul. Și când spun asta, nu mă refer la cursuri, mii de cursuri, te învață în 20 de pași cum să fii fericit, în 365 de zile cum să întâlnești jobul perfect, să te conectezi cu... Deci lumea este supraaglomerată, iertați-mă, de niște oportuniști, pentru care pot să am un soi de admirație. Dacă tu știi să-l păcălești pe celălalt cucerindu-l, înseamnă că misiunea ta este de a cuceri, păcălind, a păcăli, cucerind pe cineva. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Cu siguranță, cei care fac acest lucru cred în ceea ce fac și poate că au rezultate. Dar nu poate mie spune nimeni că la 25 de ani mă invită să particip la un curs de feminitate și mă învață cum să fiu femeie. Femeie te învață cum să fii viața, iubirea, maternitatea, dacă ți este dat să ai copii. Dacă nu ți este dat să fii copii sau nu-ți dorești, că e și asta o mare încercare pentru o femeie. Trebuie să te salvezi prin altceva. Nu ne învață nimeni nimic decât credința cu care facem lucrurile și felul în care te întâlnești tu cu Dumnezeu. Și atunci teatrul, pentru că eu întotdeauna teatrul fac mână în mână cu Dumnezeu, cred că are această oportunitate de a-ți deschide niște perspective noi și de a descoperi că tu poți să faci niște lucruri despre care habar n-ai că poți să le faci, că totul există în noi. Totul e să întâlnești un loc în care să poți să-ți permiți să explorezi, să vezi, oare asta aș putea să fac, poate în capul tău crezi. Și cumva să fii, să faci o nebunie, să faci ceva ce în mod firesc nu poți face, că nu ai unde. Și mi-a venit această idee și am făcut o școală de teatru. Am fost îndrăgostită de lucrul cu adolescenții, pentru că am lucrat 16 ani în liceu de coreografie, locul în care mă reîntorc cu gândul și în care mi-a fost cel mai drag. Am avut o echipă de colegi care m-au făcut să mă simt alături de ei ca în rai. Când intram în cancelarie și mă întâlneam cu colegele mele de la specialitățile teoretice, că era secția de teatru și ei făceau și cursurile teoretice pe lângă cursurile de teatru, era cea mai mare bucurie pe care când te întâlnești cu cineva și simți că îi strălucesc ochii și între noi se creează ce v-am spus chiar la începutul interviului, înseamnă că acolo coboară Dumnezeu. Eu așa simt că El coboară printre noi când văd cum strălucesc ochii cuiva când mă întâlnește sau când îl întâlnesc. Asta este cumva răspunsul că m-am întâlnit cu cine trebuie. Și vreau să vă spun că este o formă de terapie, de o importanță incredibilă, pentru că omul nu simte că toată atenția e pe el ca să se fâstăcească. Ne întâlnim un grup de 10, 12, 14, depinde câți oameni se înscriu într-o grupă, iar ceea ce se întâmplă acolo este miraculos. Nu vreau să dau detalii prea multe, pentru că întotdeauna, tocmai pentru că eu fac acest lucru, suspectez că atunci când cineva încearcă să mă convingă de ceva, nu. Și știți ce slogan am? Nu știu să fac reclamă, oamenii află unii de la alții și mă rog să afle pentru că plătesc chirie, sunt niște costuri pe care trebuie cumva să le acopăr. Îmi spun așa, că există o taină prin care oamenii se întâlnesc și asta întrece orice strategie de marketing. Nu pot să vă spun ce oameni vin la curs. Sunt de o calitate umană, dincolo de profesiile lor extrem de variate. Am de la profesori universitari, de la Facultatea de Medicină, până la avocați, până la notari, dar nu vorbesc de standardele profesiilor lor, ci doar vorbesc de acest univers emoțional care pleacă de la funcții diferite, de la contexte diferite și care simt că au nevoie să facă altceva. Ceva care să-i întâlnească cu ei, pe ei cu ei și să ne mute centrul de atenție. Pentru că în momentul în care tu te eliberezi de povara zilei și nu te mai gândești, că gândurile astea, știți cum, te trezești de dimineață și încep ceea ce e firesc și așa trăim într-o agitație teribilă. Dar pentru că teatrul are o structură atât de diplomată, tu două ore jumătate, nu mai ai timp să te gândești la asta, pentru că tu trebuie să te concentrezi pe cerințele pe care eu le am, de la anumite exerciții, etape de lucru pe care... Și după ce se termină cursul, de fiecare dată mulțumim lui Dumnezeu și zilei de luni sau de miercuri, că acestea sunt zilele în care pentru ce am trăit atunci. Și zicem, mulțumesc zilei de vineri. Eu pot să-i mulțumesc acum dimineață și mulțumesc în numele tuturor studenților mei, că eu le-am spus, sunteți studenți, zic că faceți din nou o altă școală, ceva ce n-ați mai făcut, pentru binecuvântarea de a fi împreună, pentru că suntem sănătoși, pentru că m-am întâlnit astăzi cu cineva care mi-a bucurat inima. Și atunci spuneți-mi, cum să cuprinzi asta într-o reclamă? Ce să zici? Vă invit la un curs de dezvoltare personală care să vă transforme viața și în 360... Nu. Și sunt eu convinsă că dacă Dumnezeu vrea ceva, eu sunt fascinată de ceea ce trăiesc și de fiecare dată le mulțumesc că ceva ne-a tras să ajungem împreună. Și dacă îmi permiteți și dacă mai am timp, împreună cu studenții școlii mele, miercuri 2 aprilie, de la ora 19, la Cercul Militar, organizăm cu Elena Ivanca Studio un spectacol caritabil pentru strângere de fonduri. Și când spun strângere de fonduri, mă gândesc la Centrul de Boli Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Mi-aș dori să fie sala plină și știu că oamenii au obosit de atâtea îndemnuri de strângere de fonduri, pentru că există o nevoie. Dar mi se pare că om cu om poate clădi o lume. Că nu te duci, și asta deja se știe, nu te duci la cei mai bogați. Cumva te duci la cei care încă nu și-au pierdut acest atletism afectiv. Nu vreau să jignesc antreprenorii care au o situație financiară excepțională, pentru că sunt convinsă că printre ei sunt oameni care fac foarte multe acte caritabile. Ci doar știu că la genul acesta de spectacole, pentru că am mai organizat și pentru alte cauze, și mi-aduc acum aminte de cazul Efrem, băiețelul pentru care s-a rugat o lume întreagă, cei mai mulți au venit oamenii care cumva poate că vibrează altfel. Și fac o mică paranteză. Anul trecut am avut o primă ediție a unui festival internațional de teatru, Transilvania. A plecat dintr-un soi de recunoștință față de publicul care m-a urmat în cariera mea întotdeauna cu mare dragoste. Și pentru această tânără generație care trebuie să primească mai multe semnale că arta, cultura, credința sunt locul cel mai sigur. De acolo începi să crești, de acolo începi să descoperi lumea. Și am avut nevoie de mediul de afaceri din Cluj, pentru că fără susținere financiară am aplicat pentru fonduri la primăria Cluj-Napoca și ei mi-au acordat o finanțare, dar cu finanțarea primită n-aș fi putut să fac un festival ca cel care a fost anul trecut, prima ediție. Și vreau să vă spun că am întâlnit oameni din mediul de afaceri pentru care mă rog în fiecare zi, de o generozitate și de o simplitate cum rar am crezut că pot să întâlnesc în acest mediu al oamenilor de afaceri, al oamenilor bogați. Și iată că e la fel ca în viață și în rândul nostru, oamenilor simpli, suntem de un fel și de celălalt și în rândul oamenilor care au avut minte și care au avut viziune, sunt de toate categoriile. Dar cum pot eu să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-ndreaptă pașii spre oamenii aceștia? Mă gândesc în fiecare zi, Doamne, ce am făcut eu pe lumea asta să merit astfel de întâlniri, să întâlnesc astfel de clipe, să fiu binecuvântată cu zile în care să mă bucur de orice lucru, deseori, parcă nici nu mai îndrăznesc așa să vorbesc despre asta, ca să nu tulbur această dragoste pe care Dumnezeu mi-o arată.
Asta pentru că poate, cum spuneați, arta, cultura și biserica sunt cele mai sigure lucruri
despre
și locuri.
Despre asta aș vorbi la nesfârșit.
Și pentru că om cu om facem toți o lume.
De aceea, în minutele care urmează, dați-mi voie, stimați ascultători, draga noastră actriță Elena Ivanca, să vă dedic tuturor o melodie care cred că vă va merge la suflet. Haideți să o ascultăm împreună!
Semănați cu iubire.
prieteni, aș vrea să recapitulez 2 aprilie, începând cu ora
19,
Cercul Militar, vă așteptăm cu mare drag. Este un eveniment caritabil pentru Centrul de Boli Paliative Sfântul Cristofor. Cu siguranță cei care ne ascultă vor fi alături de noi. Și eu continui să vă întreb, pentru că ne întoarcem la lumea teatrului. Spuneți-ne, doamna Elena Ivanca, astăzi teatrul românesc, cum este? Cum îl putem noi percepe? Sunt și acolo, cum ați spus, este un organism viu până la urmă, sunt orgolii, dar este și mult talent. Sunt copii tineri actori care vor să intre în teatru. Ce le spunem lor? Cum e lumea teatrului de astăzi?
Lumea teatrului e așa cum a fost întotdeauna. De fapt, Shakespeare spune, lumea întreagă e o scenă și noi toți suntem actori. Iar teatrul ne pune oglinda lumii în față. Și într-o oglindă se poate privi oricine. Sunt spectacole controversate care au și ele un scop. Sunt spectacole care merg pe această dorință de a răsplăti publicul. Sunt spectacole în care publicul este invitat doar ca martor și nu se ține seama de opinia lui. Cred că e nevoie de toate genurile de spectacol, pentru că cumva e bine și așa, e bine să... sau nu fă așa, sau fă așa. Cumva e delicat să vii să dai verdicte. Cred că fiecare își alege atât cât poate direcția spre care își dorește. Ce doresc eu să-i transmit spectatorului? Ce doresc să spun prin acest spectacol? E o întrebare delicată și eu încurajez toate formele de artă atâta vreme cât ele păstrează dragostea pentru spectator. Dragostea pentru Dumnezeu pot să descoperi mai târziu. Nu arunc cu piatra niciodată. Poate că e un timp în care trebuie să așteptăm întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea nu am simțit niciodată nevoia să judec pe nimeni. Poate că nu e încă momentul. De aceea și tinerii regizori, actori care încearcă să facă lucruri extravagante, extraordinare. Un singur lucru mă simt nefericită cu vulgarul, cu nuditatea nejustificată, deși eu aș evita-o cât se poate. Nu simt că e necesar. Cu limbajul trivial nu e necesar, pentru că oriunde te duci, trivialul există, nu mai e nevoie de el în teatru, din punctul meu de vedere, și cumva nu l-aș răni pe Dumnezeu. Dar asta cred eu. Eu n-aș urca pe scenă să-mi rănesc Dumnezeul în care cred. Dar poate că alții, dacă fac acest lucru, o fac doar pentru a ne speria și a nu face noi la rândul nostru așa ceva. E foarte greu să stabilești care este direcția spre care merge teatrul. Teatrul e un căutător, caută, e curios și atunci poți uneori să greșești. Dar asta vine din cele mai bune intenții. Iar tinerii care își doresc să îmbrățișeze această artă trebuie să fie pregătiți, deși nu ești niciodată pregătit, pentru răbdare. Cred că asta este cea mai grea lecție pe care o poate înțelege un tânăr. Cum să-i ceri unui tânăr să aibă răbdare când strigă viața în el și când își dorește să fie celebru și își dorește glorie? Dar eu am o vorbă pe care le spun mereu copiilor mei: ce nu vă pot învăța eu, o să vă învețe viața. Și sper ca viața să fie nu blândă, pentru că ai nevoie de niște lecții, să nu fie radicală.
Mă întorc din nou la imaginea din teatru și la imaginea pe care cu siguranță o vom vedea toți în 6 aprilie, 20 de ani în Siberia. De ce m-am întors acolo? Pentru că îl invocați foarte mult pe Dumnezeu, ceea ce sigur că este o mare bucurie. Se pare că absolut tot ce faceți pornește și are un azimut credință până la urmă. Cât de mult vă rugați ca să le spunem celor care ne ascultă că poate un actor are un mod de a se apropia de biserică, de Dumnezeu, un anume mod?
Nu pot să definesc și Eu am ajuns în această stare de grație, în acest spectacol, datorită acestui text și datorită studiilor pe care le-am făcut referitoare la această femeie și tot ce am putut găsi, pentru că tu, atunci când devii personaj, nu te desparți niciodată de tine. E cumva, mergi pe un drum paralel. Ești 100% emoțional și 100% rațional, pentru că dacă n-ai păstrat acest rațional, n-ai mai ține minte textul, n-ai mai ști ce ai de făcut, care o valiză cu mine, aș uita o temir pe unde, apare un decor, urmează o succesiune de scene pe care eu trebuie, dacă te duci numai cu patimă, poți să dai peste cap o întreagă structură a unui spectacol. Și cumva acest personaj m-a ajutat foarte mult să mă identific cu rugăciunea. Dar să știți că pentru mine rugăciunea înseamnă fiecare clipă pe care o respir. Deci mie mi se pare că merg alături de gândul și mă străduiesc să fiu smerită. E atât de greu în profesia noastră. Glorie, 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 strălucire, merg pe stradă, te oprește lumea, te întreabă, se uită după tine. Nu sunt eu o mare vedetă, dar mi se întâmplă uneori să... Și atunci tot timpul mă rog. Pe stradă mă rog, dimineața când merg mă rog. Dar știți, nu spun o rugăciune, mă gândesc la Dumnezeu, zic: Doamne, îți mulțumesc, Doamne, câte lucruri am în viața mea, Doamne, apără-ne, Doamne, fii cu mine. Îmi trec prin cap oameni pe care i-am cunoscut, despre care nu mai știu nimic și nu știu de ce îmi trec și mă rog pentru ei. N-aș putea să vă spun cum a crescut în mine aceasta, că nici măcar nu știu dacă e credință și nici măcar nu știu dacă e rugăciune.
De altfel, spuneați așa, dacă nu ar fi existat Dumnezeu, atâta nevoie are lumea încât l-ar fi inventat?
Da. Dacă noi știm care este geneza, dar eu cred că Dumnezeu sporește tocmai prin această nevoie a noastră. Și cum vă spuneam, îmi place foarte tare că Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu-ți spune. Ce înseamnă? Înseamnă că omul trebuie să facă tot ce depinde omenește de el. Și când nu mai poate, spune: Doamne, mă pun în brațele tale.
Am făcut tot ce omenește.
Tot ce omenește. De aici, dacă mi este îngăduit, tu poți să o faci. Că doar atunci acționează Dumnezeu. Adică ce stau pe fotoliu și zic: păi Doamne, nu mi-ai dat nici aia, nici aia. Nu. Dumnezeu zice: ia fă. Fă, vreau să văd ce poți tu să faci, că eu ți-am dat. Și cred că ne dă tuturor. În momentul în care tu ai făcut tot, și atunci zice: omenește, tot am făcut, Doamne, dacă tu mi-ngădui, ajută-mă. Și te ajută. De ce se întâmplă niște lucruri rămâne mister, Dumnezeu e mister și eu nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, căci eu iubesc și ochi și flori și puse și mormânte.
Blaga, desigur.
Și atunci, mi se pare că Dumnezeu se arată în tot ce e în jurul nostru, în fiecare detaliu, în orice, în felul în care pocnesc din degete, în orice. Gândiți-vă cât este de complex organismul uman și câte cercetări se fac pe marginea lui. Și rămâne tot un mister, acest laborator interior care ne poartă prin viață. Îți cumperi o mașină nouă și o pereche de pantofi, că ăia i-ai de 3 ani. Ăia. Dar corpul acesta care mă poartă prin viață 50, 60, 70, 100 de ani. Deci e un mare mister tot ce e în jurul nostru. Și trebuie să-l acceptăm și să-l... Că atunci zice: ferice cei săraci cu Duhul. Și nimeni nu înțelege că asta am aflat la o liturghie când s-a citit pilda aceasta. Păi, sărac cu Duhul în sensul în care tu nu ai nevoie de explicație pentru orice lucru. Nu trebuie să-mi explic fiecare lucru, să-mi explice mie cineva cum, biologic, știm. Crește în tine o ființă îndumnezeită. În corpul meu a crescut mlădiță de viață. Păi mai mare miracol, despre ce vorbim? Și cum să te... Dar omul trebuie doar să-l caute pe Dumnezeu. Nici nu trebuie să se învinovățească că poate în acest moment nu l-a găsit, că te găsește Dumnezeu. Vine El. Totul e să fii făcător de bine. Și dacă ești făcător de bine, încet, încet se apropie Dumnezeu de tine dacă tu nu-L cauți.
Și îl căutăm pe Dumnezeu inclusiv la teatru, unde nu de puține ori spuneați că acolo trebuie să se facă artă cu sens.
Ah, mă puneți în dificultate, atâtea întrebări delicate. Cu sens, știți de ce? Pentru că noi suntem extrem de vizibili și noi devenim motoare și noi devenim modele. Și atunci,
aici era modelele.
Chiar dacă se vehiculează atât de frecvent sintagma că nu mai există modele, generațiile noastre nu mai au modele, este o mare capcană. Nu e adevărat. Generațiile noastre caută modele, tinerele generații caută modele, numai că ei nu știu cum să-și exprime această nevoie. Ei nu știu că trăim într-o eră tehnologizată unde primim informații și atunci lor le e greu să identifice această nevoie de model. Eu trebuie să găsesc printr-o eleganță și printr-o formă de o finețe impecabilă. Trebuie să devin model pentru tine fără ca măcar tu să știi, fără să te simți agresat, fără să simt că eu mă bat cu pumnul în piept și ți arăt cum se face. Nu. Această generație are nevoie de seducție. Îl seduc, dacă vreți, un termen așa un pic mai ușor agresiv, printr-un șantaj emoțional. Te cuceresc ca să te îndrăgostesc de valori, de lectură, de Dumnezeu. Și atunci teatru, și el reușește de multe ori, devine model. Și ce înseamnă sens? Înseamnă că tu arăți celui care te privește că poți să fii mai generos, poți să îndrăznești mai mult, că poți să fii curios sau să nu fii un ticălos, să nu fii un fals model, o grămadă de lucruri poate face teatrul dacă își păstrează rolul. Și atunci când derapează, cred că n-ar trebui să se simtă jignit dacă este amendat de public. Pentru că noi, și în general în viață, când suntem acuzați de ceva, primul lucru care suntem tentați să-l facem este să ne apărăm. Dar eu n-am zis așa, dar eu n-am vrut asta, dar eu nu. Nu, cred că ar trebui secunda aceea de gând în care să zici, poate are dreptate. Și să genereze o discuție care să nu fie în contradictoriu conflictuală, ci să fie în contradictoriu generând noi perspective, noi căi de a înțelege ceva. Visez să am un teatru în care să pot să identific oameni care să mă urmeze în această credință, în a fi, nu model, în a inspira omul spre ceea ce este cu adevărat important.
Înainte de a încheia, întrebarea mea ar fi sunat așa. Ce vis mai aveți, personal sau profesional, astfel încât să spuneți, gata, l-am trăit și pe asta? Și iată mi-a spus.
Da, asta îmi doresc. Un teatru care să fie biserica în care eu să pot să-L slujesc pe Dumnezeu. Și dacă nu să se întâmple asta, am un copil, am doi băieți, poate că ceva am sădit în inima lor și vor face ei.
Da, să le spunem celor care ne ascultă că băiatul mare este...
Da, Vlad Corb e student la actorie în anul 3, cântă excepțional și, la fel ca și Tudor, băiatul meu cel mic, au învățat că dacă l-ai pe Dumnezeu în suflet, nu mai trebuie să-ți fie frică de nimic.
Dragii mei, dacă l-ai pe Dumnezeu în suflet, nu mai trebuie să-ți fie frică de nimic, ne spune invitatea noastră dragă. Permiteți-mi să vă spun așa de astăzi, doamna Elena Ivanca, acest dialog cu doamna Elena Ivanca nu a fost doar o incursiune în lumea teatrului, dragii mei, ci și o întâlnire cu un om minunat. Și deși lumina reflectoarelor a fost mereu prezentă în jurul ei, doamna Elena Ivanca a ales să trăiască cu modestie, aș putea spune, cu simplitate, cu discreție și echilibru. Lucruri pe care le-am observat nu doar eu, nu doar cei din proximitatea mea, ci toți cei care vă aplaudă. Și să știți că sunteți o vedetă. Pentru că a spus că nu sunteți, sunteți o vedetă. Nu a alergat după faimă, nu a alergat după fast, doamna Elena Ivanca. Le-a atins prin harul ei autentic și le-a păstrat în inima ei ancorată în adevăr și credință. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru acest interviu. Vă sunt recunoscătoare și mă bucur tare mult că v-am cunoscut.
Vă mulțumesc și eu și bucurați-vă!
Casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-n gând îl cânt. În grădina casei mele să fiu mândră cum e el, care-mi spune să-mi țin frunta dreaptă tot mai sus, fie ploaie, fie soare, fie nori, tot ca el.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, toate cele bune!
Dialogul.